Vážení čitatelia, milí priatelia príbehov a kníh, vítajte pri počúvaní ďalšej časti podcastu vydavateľstva Tatran. Tentoraz bude reč o kvapkách, ktoré vytvárajú more príbehov. Pred rokom vyšla Matúšovi Mahutovi kniha Tam hore, no a čerstvou novinkou ako stvorenou na leto, prázdniny, úspešné ukončenie semestra je jeho kniha Kvapky. Mapuje zážitky vysokoškolákov bývajúcich na internátoch v Mlynskej doline, ale v knihe sa nájdu všetci, ktorí študovali na vysokej škole, či už to bolo nedávno alebo pred 20 rokmi v Bratislave alebo na opačnej strane republiky. Ak si s nami zaspomínate na vysokoškolské roky, tak možno v tých spomienkach aj vy nájdete svalnatého telocvikára, utiahnutého hanblivého prváka, krásne tajomné dievča, šéfina, ktorý to má všetko pod palcom, alebo kšeftára Benjiho, ktorý vie predať aj to, čo nemá. Náš podcast môžu bez obav počúvať aj tí, ktorí knihu ešte nečítali. Tak vám všetkým želáme príjemné počúvanie. Pochádzaš z Oravy, vyštudoval si pedagogickú fakultu Univerzity Komenského, angličtinu, slovenčinu, tak takto na úvod poďme zistiť, čo je z toho ešte stále realita, spájame sa online. Takže evidentne v Bratislave nie si, vrátil si sa na Oravu?
Áno, som momentálne na Orave, ale možno plánujem vrátiť sa do Bratislavy a trochu nasať nejaké také nové informácie, hlavne zo študentského prostredia.
Aha, opäť sa ti chceš študovať?
A akože znova by som chcel písať o týchto veciach. Aha. A tak si to nejako pripomenúť.
Ja, že nejaký doktorát chystáš, alebo niečo podobné.
To asi skôr nie.
Keď si minulý rok vydal prvú knihu, tak mala veľké ohlasy a bolo o tebe počuť. A tak ako sa hovorilo, že si čerstvým absolventom pedagogickej fakulty, tak teraz po roku učíš? Alebo si sa vydal na iné chodničky?
Ešte nie, zatiaľ neučím, nejak ma to, zatiaľ ma to neťahá, ešte musím asi trošku dospieť a ešte si trochu vymákať tie moje odbory a potom uvidím, či to pôjde alebo nie.
Tak máš čas na to dospievanie. Keď ti vyšla prvá kniha, si mal koľko? 24? 25?
A akurát na moje narodenie to vyšlo, takže na 24 to vyšlo.
Druhá nevyšla na narodky?
Áno, druhá vyšla tiež na narodky.
Áno. Ja si v Tatra nerobia. Tak,
tak to naschval.
Tak to naschval. To by bolo inak, Matúš, super. Bolo by to ako, ja neviem, v akej frekvencii dokážeš písať, ako je to pre teba v pohode, ale keby každé narodeniny vyšla kniha, tak by to malo byť a tak by si to chcel?
Asi by som potreboval dvakrát do roka narodeniny, aby to bolo tak, že aby to bolo presne.
A ešte máš meniny.
Áno, v septembri, takže to nejako, až sa nejako skorigujem ešte.
Budem viac písať. Alebo potom môžeš niekam na nejaké sviatky vianočné, alebo aké. To by bolo výborné. Dobre, tak máme ti čo zaželať na záver, aby sa ti podarilo dvakrát do roka vydať knihu. Ale to je už iná makačka, alebo?
Akože keď si na to písanie niekto zvykne, tak je to úplná pasia. Akože vôbec to nie je také, že by som potreboval dodržať nejaké termíny a jednoducho to ide zo mňa.
A ty si v akej fáze, že už to ide z teba? Takže by si v pohode vedel vydať dve knihy ročne?
Určite áno, ale zase nechcem, aby to bolo nejaké takéto, že by som tlačil skôr na tú kvantitu ako na kvalitu.
Keďže si teraz na Orave, predtým si asi viac písal v Bratislave ešte na intráku a na vysokej škole. A ktoré to prostredie je podnetnejšie?
Myslím, že tá škola mi ako keby vytvorila takú nejakú rutinu. Že ma to nutilo písať a každý deň som napísal 1000 slov, keď som bol na škole, že to bolo také, že som sa k tomu donutil. A teraz ma nič tak ako keby netlačí takým spôsobom. Takže myslím, že tam, keď som bol zavretý na izbe a bol som pripútaný k tomu notebooku, tak to išlo lepšie ako tu.
Tvoja prvá kniha, aj keď asi môžeme porozprávať sa aj o tom, či to je naozaj prvá, ale tá, ktorá ti vyšla, úplne plitko a jednoducho by som mohla povedať, že je o opiciach, ale ona je o mnoho viac hlbavá. Má tú pointu úplne niekde inde. Je to kniha, ktorá očarila mnohých a ja keď som čítala tie recenzie, tak ma veľmi príjemne prekvapilo, že boli literárni kritici alebo ľudia, ktorí radi čítajú a knihomily, ktorí povedali, že ak takto budeš pokračovať ďalej, tak si čerstvý a dobrý nominant Anna Soft Litera. Bola to kniha, ktorá učila premýšľať, nútila premýšľať, filozofovať a podávala akúsi reflexiu vývoja ľudstva, spoločnosti. Volala sa Tam hore. No a teraz prichádzaš s knihou, ktorá je z úplne inej oblasti a súdka zo študentského prostredia. Sice aj tam by sa asi dalo veľa filozofovať a zamýšľať sa. Volá sa Kvapky, s témou, ktorú sme mnohí zažili na vlastnej koži. keď už teraz je to písanie možno trošku väčšia rutina a viac si zabehnutý, s odstupom času, ktorá kniha ti zabrala viac času a ktorá sa písala ľahšie, ťažšie, dlhšie?
A tam hore je o trochu komplikovanejšie, ale obe sa mi písali úplne super. A s rozdielom tým, že kvapky sú z mojich vlastných zážitkov a práve z toho prostredia, z ktorého som písal. To znamená, že keby som písal tam hore v džungli alebo niekde takto odrezaný od civilizácie, tak by to bolo rovnako príjemné a záživné ako tie kvapky. Takže musím povedať, že kvapky išli o mnoho ľahšie a taktiež sa ľahšie čítajú. Že nevyžadujú nejaké také hlbavé zamýšľanie sa nad tým dejom a jednoducho to plynie. Tak je to úplne super, že dá sa to zhltnúť aj za 2 dní pokojne.
Áno. A život v Mlynskej doline, to je taký štát v štáte, som povedala. Ja som ho nezažila, neštudovala som v Bratislave, len som chodila občas na návštevu k svojej sesternici. Ale teraz pre mňa, ja som taký ten tvoj protipol, pretože som Bratislavčanka, ktorá potrebuje využívať 39 a 31 na to, aby sa dostala do práce. A vidím to už trošku inak, tak by som to povedala. Keď som videla titulku tvojej knihy, tak si vravím, no on to dá ešte aj na obálku. Tie moje zjazvené rany a pokusy dostať sa do toho autobusu zase plnej páry a plného semestra a plného nasadenia počas semestra. Koľkokrát ťa tá 39 alebo 31 nezobrala a zostal si kde si vonku stať a musel si čakať na ďalšiu?
Takže dobrých ľudí sa všade veľa zmestí a Mlynská je plná dobrých, takže vždy sa to nejako potlačí. Že nikdy sa mi asi nestalo toto, že by som sa nenapchal. Ale je to zážitok, akože treba to zažiť takéto veci. Ak je niekto študent a potrebuje blízko z iného človeka, tak by mal nastúpiť do 39.
Ako sa to dá krásne povedať, áno. Uh-huh. Ale 39 a 31 to sú legendárne autobusy. A kto v Mlynskej vie, že si napísal knihu o živote na intrakoch v Mlynskej doline? Dúfam, že si ťa nepočkal nejaký šefino z posilky alebo nejaký nabúchaný telocvikár.
Akože vedia to asi všetci, lebo existuje na Facebooku skupina, ktorá sa volala Mladosť šturáky a triáky manželáky a to vlastne združuje všetkých tých ľudí, ktorí tam študujú. A ak niekto niečo potrebuje poriešiť, že alebo stratil ISIC alebo niečo, tak vždy sa nájde niekto, kto by mu pomohol. A je to taká väčšia komunita, tak tam som zdieľal nejaké tie príspevky z knihy, tak som to chcel takto šíriť, urobiť si také malé promo. Takže tam to asi vedia. A jedna z postav, ktorá je šéfko, tak vlastne aj reálna v skutočnosti, tak som zaniesol jeden výtlačok. Povedal mi, že som nájdený druhý Oravský Hviezdoslav. Tak dúfam, že je prorok aj v tomto. Tak sa to možno niekedy splní.
A to je pekná vízia. Mm-hmm. To musí dobre padnúť. Hlavnými postavami tvojej knihy je Mirko, sympatický. Mm-hmm. Môžem tak povedať, obezný Oravčan, tak ho predstavuješ, myslím, aj kde si na obálke knihy, ktorý má chuť na nové zážitky, nové vedomosti, potom tam je Samko. Ja si ho predstavujem ako takého vypracovaného študenta telesnej výchovy s takým pekačom buchied na bruchu, takého veľkého fešaka miestného z Mlynskej doliny. Do deja vstupuje Majka s Hankou a jedna tajúplná dievčina a tam sa odvíja ten ich ročný príbeh a zážitky, či už ako prvákov, prváčiek, ale aj ako skúsených obyvateľov Mlynskej doliny. Hľadala som ťa aj v Mirkovi, hľadala som ťa aj v Sámkovi. Nikdy som ťa naživo nestretla, nevedela som, že do akej miery ste si podobní, či už fyzicky alebo psychicky, ale sú v tvojej knihe konkrétni ľudia?
Ja som to písal tak, že Mirko som ja v prvom ročníku a Samko som ja v treťom ročníku a ako prvák som cítil, že potrebujem nejakú takú podporu, ktorá by ma učila ako prežiť celý ten vysokoškolský svet a možno by mi padlo aj niečo také ako kvapky v prvom ročníku, že by ma to tak dokázalo previesť a vniesť do Mlynskej doliny. Je super mať niekoho, čo takto pomáha tomu druhému zbehnúť do toho celého.
Keď si prišiel do Bratislavy, keď si prišiel do Mlynskej doliny, bol si tak prvýkrát mimo domu, dá sa povedať, že išiel si rovno z toho rodičovského domu na internáty?
V podstate áno. Akože bol som aj niekde v zahraničí a už som zažil taký život na vlastnú pesť, ale toto bola celkom facka. Mm-hmm. Lebo predtým som nebol v Bratislave nejako vôbec ako keby zbehli. Tak som sa všetko učil na novo a bol to dobrý zážitok. Je to také hodenie do vody, aby sme sa naučili plávať.
Nemal si žiadného takého Samka, čo by ti pomohol?
Nie, nemal.
A teda tí, čo nečítali ešte tú knihu, tak ako si povedal, tam sú také dve postavy, jeden úplný začiatnočník a druhý už taký starý harcovník, ktorý vie pomôcť, a to je ten Samko. Bol si Samkom niekedy počas tých rokov v Mlynskej doline?
Každému, kto prišiel a poznal som ho a potreboval nejakú pomoc, tak som hneď bol taký, že chcem pomôcť, že poď ukážem ti to. A tak by mal byť asi každý človek, čo už tam je nejaký čas, a každý by mal byť otvorený pre pomoc ostatným. To je taká vízia možno.
Čo ťa najviac šokovalo na tom vysokoškolskom živote? Čo si čakal a čo bolo pre teba úplne, že tak toto som nečakal?
Ako moja celoživotná filozofia je taká, že nemať žiadne očakávania, pretože potom ťa nič nedokáže prekvapiť. Tak som tam išiel úplne ako tabula rasa do tej Mlynskej a všetko bolo pre mňa nové. Šokovalo ma asi stav intrákov, to som nemyslel, že by dokázal poňať takú kapacitu ľudí, že to tam vydrží. A prekvapilo ma, že tam bolo super jedlo, super ľudia a extrémne dobrá atmosféra. Že úplne jedno, ako to vyzerá, že by sme tam mohli stávať, fakt spávať aj pod mostom, ale tá vysokoškolská atmosféra a všetci tí ľudia a zážitky, tak to myslím, že je vyrovná.
No a ktoré tie zážitky z knihy, ktoré opisuješ, ja sa už na ňu pozerám úplne inak. A to je možno aj dobre povedať, že z toho, ako sa zatiaľ rozprávame, môže človek nadobudnúť dojem, že je to kniha, ktorá patrí do kategórie literatúra pre mladých, že sa v tom nájdú len mladí, ktorí študovali v Mlynskej doline alebo takí, ktorí aktuálne sú niekde na intraku. Ja to už mám naozaj ďaleko za sebou, toto obdobie, a čítala som to skôr z pohľadu mami. Potom si hovorím, no ešte, že žijem v Bratislave, nepôjde do Mlynskej doliny žiadne z mojich detí študovať, ale ja rozumiem, sú to zážitky, ktoré človek musí zažiť. Ja som skôr taká tá Hanka, Majka v kope, že asi som skôr bola taká, že aj keby sa niečo na tom mojom intraku takéto dialo, ja si to asi ani nevšimnem, pravdu povediac. Ale tie zážitky, zase to nie je nič také, že strašné, dramatické, ani také, že by som teraz dala zaracha svojej dcere na najbližších 20 rokov. Ale sú niektoré také, pri ktorých som premyšľala, kde som mala hlavu, keď som ja bola na intraku, keď som si niečo také nevšimla. Máš to v tej knihe tak, že všetky sú skutočné, alebo ktoré sú reálne a kde už pracovala aj tá tvoja spisovateľská fikcia?
Teraz je to už pre mňa ťažké rozlíšiť, že ani neviem, či sa to naozaj stalo, lebo som sa tak do toho vžil, že by to mohlo byť skutočné, a podľa toho, aké veci sa tam dejú v tej Mlynskej, že už ma fakt nič neprekvapí, tak by som povedal, že úplne všetko sa stalo. A že nebudem ani vyberať niečo, čo je možno trochu fiktívne, alebo čo je úplne reálne, ale poviem, že všetko je reálne. Mm-hmm. Všetko sa tam mohlo stať.
A dá sa to zažiť za ten jeden rok vysokoškolského života? Alebo si do toho jedného roka nahustil všetko, čo si pamätáš?
Akože nahustil som čo najviac do toho jedného, ale ešte je to tak na minimálne 40 ďalších pokračovaní. Že to je naozaj bohatá studnica týchto zážitkov a inšpirácie.
Čiže by mohli byť kvapky 1, 2, 3, 4, 5.
Kvapiek by mohlo byť milión, fakt.
Vysokoškolský život, to je téma na román, to si myslím aj ja, a každý máme také zážitky, že na ne spomíname aj v 40-ke, ale nie každý by to chcel dať na papier. Prečo ty áno a ako k tomu prišlo?
To bola taká vnútorná potreba, že dať to niekde. Možno takto nejako uzavrieť tých 5 rokov, čo som tam zažil, a myslím, že toto je také milé s Bohom, že ešte mi to vydrží na pár rokov a pomôže mi to lepšie si zapamätať tie super časy, čo tam boli. Šéfko hovorí, že a najlepší čas máme práve tam ako študentský život, že potom už budeme mať veľa peňazí, ale nebudeme mať toľko času a toľko slobody ako na vysokej škole.
Ty keď si na začiatku hovoril, že opäť by si sa chcel vrátiť do Bratislavy, aby si si pripomenul aj tie časy, ktoré si tam prežil, a tie študentské časy, chceš tým naznačiť, že by si sa pustil aj do ďalších takýchto vysokoškolských tém?
Určite áno. Akože teraz píšem pokračovanie tých kvapiek a už to presiahlo ten počet strán, čo je v týchto kvapkách. Tieto kvapky majú okolo 80 tisíc slov a to, čo píšem teraz, už má vyše 100. Tak neviem, asi to budem trošičko orezávať, ale stále o čom písať.
No, rozbehol si sa, to je výborné. Ja som aj zvedavá teda na to, ako píšeš a ako k tomu dochádza, ale ešte, čo sa týka tých kvapiek a toho písania, dá sa povedať, že ty píšeš celý život, tak aktívne si, myslím, že v nejakom rozhovore spomínal, že po maturite, ak som to dobre pochopila, ono sa to tak nejak rozbehlo práve tým príchodom do Bratislavy a príchodom do toho vysokoškolského života. A teraz budem pôsobiť možno ako starý dinosaurus a korytnačka. My sme mali ešte IR-ško a školské noviny. Ja neviem, či také niečo ešte stále je. Ale tak, že písal si do nejakých školských novín, alebo je to všetko už online život, online svet?
Tuším, že niečo ako Univerzita Komenského a nejaký taký občasník existuje, ale tam som nikdy neprispieval, lebo neviem, tá škola ma nejako nenutila k tomu písaniu, akože priamo k tomu písaniu, že by to bolo iba jeden predmet. Sme mali kreatívneho písania a to som študoval literatúru aj v slovenskom, aj v anglickom jazyku, takže toto by som nejakým spôsobom možno implementoval do tej výučby, že viac písať, pretože je to štúdium literatúry, ale nič sa pritom netvorí, iba sa preberajú nejaké diela, analyzujú sa texty, ale nič skutočne vlastné tam v podstate nie je.
Čo sa týka tej facebookovej skupiny, ktorú si spomínal, tam to fungovalo na nejakých takých príspevkoch, že teraz tam zdieľaš konkrétne časti svojich kníh, robil si to tak aj počas vysokej?
Určite áno, ale bolo to skôr taký experiment možno, že pridal som nejaký príspevok a skúšal som si odsledovať, že ako by to malo odozvu a že čo sa najviac tým študentom páči. Že ak tam bol nejaký príspevok, čo som skúsil, že sa mi nejako moc nepáčilo a dal som to tam. A potom podľa počtu tých reakcií som skúsil vyhodnotiť, či je to fajn alebo či nie. A to, čo malo úspech, som dal do knihy a čo malo neúspech, to som vymazal.
Matúš Mahut je hosťom podcastu vydavateľstva Tatran. Poďme sa porozprávať aj o tom, ako sa z teba stal spisovateľ a ako sa ti píše, respektíve ako to máš s písaním. V tvojej knihe Kvapky sa často spomína tá známa téma vysokoškolská prokrastinácia. Ja si pamätám na tie pasáže, ako sa Samko veľmi trápil. No, trápil. To poznám aj ja. Sadneš si k bakalárke a pozrieš si popri tom 20 seriálov a nenapíšeš ani slovo. To tvoj prípad je, nie je, alebo respektíve máš to tak inak rozdelené, keď si písal povinne bakalárku, alebo inak je to pri písaní knihy a inak je to, keď píšeš školskú prácu?
Je to tak narovnako, ale z bakalárky ani z diplomovky som nemal taký dobrý pocit, že bolo to také nútené písanie. Ale spôsob toho písania si treba nájsť, že tá prokrastinácia je jedna vec, ale ten proces písania je niečo iné, že každý potrebuje nájsť tie správne také mozgové spoje, ktoré by to celé spustili. Ja mám napríklad taký spôsob, že mám určitú hudbu, ktorá mi najviac vyhovuje pri písaní, je to nejaký Hans Zimmer alebo Trent Reznor a oni majú presne taký dobrý vibe tej piesne a pustím si to do toho a už to ide samo, že tie prsty nejako treba rozcvičiť a ísť do tej klávesnice, tak potom sa to spustí samo.
To som počula hovoriť viacerých spisovateľov, že to majú ako hudobníci a že potrebujú cítiť rytmus. A keď ten rytmus cítia, tak píšu v rytme tej skladby a už ich potom nič nezastaví. Inak, Matúš, už si zvykol na to pomenovanie, označenie spisovateľ?
Ešte stále nie. Ešte, že niekto sa ma spýta, že čo robíš, že píšem, tak to neviem. To je také, že každý píše. Veľa ľudí, že píše nejaké básne, alebo tak nejaké kratšie útvary, ale možno to poviem až tedy, ak ma to bude živiť na plný úväzok, čo neviem, či sa niekedy stane. Ale keď sa to stane, tak budem hovoriť, že som spisovateľ a to bude úplne super pocit.
Pri oboch tvojich knihách je veľmi, veľmi citeľné a evidentné, že si sčítaný človek. To patrí asi aj k odboru, ktorý si vyštudoval, ale nemyslím si, že je to len tým, pretože mne si prišiel ako taký v úvodzovkách vypísaný autor. Ako to vnímaš ty? Bol si vždy taký knihomil, alebo si čítal predovšetkým tú povinnú literatúru, ktorú si určite na tej slovenčine mal?
90% toho povinného čítania som sa snažil preskočiť, popravde, že som možno vyberal z toho nejaké obsahy, lebo bolo toho veľmi veľa, že ak skombinujeme tie literatúry aj anglickú a slovenskú a každý týždeň to vyžadovalo nejakú 1,5 knihy prečítať, tak sa to fakt nedalo. Tak som to radšej vzdal a vyberal som si iba tie tituly, ktoré ma zaujali. Takže to najlepšie som si vybral iba odtiaľ.
Ty si mladý chalan, ktorému v Tatrane vyšla pred rokom kniha debut, ale hovorí sa, že to nie je tvoja úplne prvá kniha. Tak ako sa to správne má povedať? Je to prvá kniha, ktorú ti vydalo vydavateľstvo?
V podstate áno. Akože predtým som písal taký nečistopis skôr. Že čo sa ujalo, čo sa mi páčilo a potom som si nechal odstup nejaké 2-3 mesiace a až potom som sa rozhodol, či je to dobré alebo zlé. Takže tam hore je také, že echt, že fakt dobré.
takých echt fakt dobrých je koľko?
Asi 4, možno 5.
Niekde si ich aj postupne zverejňoval, alebo to sú zatiaľ knihy, ktoré si nikomu nedal čítať?
Dal som ich pár ľuďom čítať, ale nemyslím si, že by dosahovali takú kvalitu, aby mohli byť vydané. Takže skôr to bol taký tréning. Ale možno niekedy to vytiahnem.
My už teraz vidíme tvoje konkrétne diela, romány, ale ako si začínal? Začínal si poviedkami, alebo hneď teda 300 stranové fakt dobré kúsky, ktoré máš odložené, tie 4, sú hneď romány?
Všetko, čo som písal takého väčšieho rozsahu, tak sú romány, ale začínal som nejakými, môžem to povedať, že slohovými prácami, asi len také zápisky, myšlienky, a som sa snažil na tom utvare nejako dať tomu príbeh alebo dať tomu nejakú myšlienku a rozpracovať to, a postupne sa to nabaľovalo do takých väčších rozmerov. Taká snehová guľa, by som povedala, treba sa kotúľať čo najdlhšie, aby z toho bol taký snehuliačik malý.
Evidentne si dávaš pozor na to, s čím pôjdeš s kožou na trh. Prečo si si vybral práve knihu Tam hore? Bola to prvá kniha, ktorú si inak ponúkol vydavateľstvu?
Nie, to prvá. Ešte predtým som poslal nejaké veci, ale bolo to tak, že dopísal som tú knihu, celú som si ju prešiel a poslal som to. A potom o pár mesiacov som si povedal, že akože chápem, prečo to neprijali, lebo to nebolo také dobré. Že ten proces písania sprevádza aj pocit, že toto je úplne najlepšie dielo, aké bolo kedy napísané. A potom s odstupom času, ak je človek kritický k sebe, tak to dokáže zhodnotiť z iného pohľadu. Myslím, a potom a sa rozhodne, či je to dobrá kniha alebo nie.
To je veľmi dôležité, lebo ja si neviem predstaviť, či by som písala ďalej, keby mi nejaké vydavateľstvo napísalo, že to nestojí za vydanie. Aj keď asi oni to tak, ak vôbec odpíšu, tak odpíšu možno trošku tak slušnejšie a peknejšie. Tak skúsme najskôr tak pesimisticky. Ako to s tebou zamávalo, keď povedali nie?
Je to ťažké, ako so všetkým, že akože robíš na niečom veľmi, veľmi dlho, niekoľko mesiacov, a potom niekto povie, že to bolo úplne zbytočné, tak je ťažké sa s tým vyrovnávať pár dní, ale treba si povedať, že je to nejaká lekcia k tomu, čo zlepšiť a kam sa pohnúť ďalej. Nie je to ľahké, poviem to takto, že sú to stavy také mierne depresie. To rozhodovanie sa, či ísť ďalej, tak vyžaduje veľkú dávku takého seba zaprenia. A treba si nájsť nejaký taký zdroj inšpirácie a niečoho, čo nás bude posúvať dopredu. Tak to je dôležité.
No a potom tá opačná situácia, keď ti pred, no nemohlo to byť pred rokom, minimálne pred možno 2 rokom a pol, z Tatranu zavolali alebo napísali, že to berú a že vydajú tvoju knihu, to je aká emócia?
To je top 10 pocitov, čo som kedy zažil. To bolo úplne super. A potom sa to nejako zúročí. Tie horšie chvíľky sa zúročia, dajú sa do tohto jedného okamihu, tak to stojí za to potom. Treba písať, treba skúšať.
A ty si teraz už, ale predpokladám, asi v inej situácii, že písal si tak povediac do vetra a čakal si, či ti to niekto vydá. To si viem predstaviť, že je po tej spisovateľskej stránke veľmi náročné obdobie. Knihu Kvapky si už písal, tak povediac, na objednávku z Tatranu. Ty si už písal s tým, že si vedel, že ti ju vydajú?
V podstate Tam hore sa dostalo do vydavateľstva takým spôsobom, že jedna z redaktoriek si všimla tie príspevky v intrakovej skupine a vedela, že mi to písanie ide. Tak to ma tak posunulo do toho vyššieho rebríčku nominantov na vydanie. A teraz to už bolo o mnoho jednoduchšie, že som počítal s tou podporou Tatranu, ale bol to rovnako dobrý pocit, keď sa mi ozvali, že vydajú aj Kvapky. A teším sa, keď to bude s ďalšou knihou, ako s ďalším dieťaťom. Že to stále rovnako dobrý pocit.
Ak nás teraz počúvajú začínajúci spisovatelia, tak tam si povedal veľmi dôležitú vec, že tam si ťa niekto z Tatranu všimol viac menej náhodou, že čítal tvoje príspevky na internete, tak je naozaj asi veľmi dôležité skúšať a publikovať, kde sa dá, lebo nikdy nevieš, kde ťa kto nájde.
Presne tak.
Koho očariť. Je určite fajn, keď už za sebou máš to vydavateľstvo, vieš, že tá kniha, že ju nepíšeš len tak a je 90% šanca, že s nej bude niečo ďalej. Potom prichádza ten fakt, že síce knihu si napísal, oni povedia, že ju vydajú, a ty si predsa ešte stále začínajúci autor. Tá schéma, čo potom pokračuje, že riešiš s redaktorkou svoj text a vyberáš obálku. Na tomto mechanizme ťa niečo prekvapilo? Sú tam veľké zásahy, alebo nebol to pre teba až taký šok, že by ti niekto úplne korigoval text, ktorý si napísal?
Prečítal som od Kinga o písaní, sa volá tá kniha, a tam vlastne zúročuje všetko to, čo sa naučil o svojom remesle. a čakal som, že mi to tam budú škrtať strašne všetko a som s tým počítal v podstate, lebo King hovorí, že 10% toho textu treba vyhodiť potom, ako je úplne finálny. A čakal som, že tam budú veľké zásahy, ale moja pani redaktorka Elka Melichárková do toho dala takú materskú dušu, by som povedal, že to bolo skôr také vedenie k tej najlepšej forme a nemal som z toho pocit, že by tam chcela zasahovať takým svojim agresívnym spôsobom. Už bolo to len také vyšperkovanie, také brúsenie, že by to nebolo úplne prerávanie toho textu. Tak za to som veľmi vďačný.
A mňa vždy prekvapí, keď mi dievčatá z Tatranu tak odhalujú to zákulisie vydávania kníh a vždy ma fascinuje, že niekedy to, čo mne príde ako najjednoduchšie, je najťažšie a to je výber obálky. Vždy si sa vedel dohodnúť, respektíve mal si predstavu o tom, ako chceš, aby vyzerala obálka tvojej knihy?
Mal som nejakú víziu, ale ja som skôr na to písanie, ako na takéto vizuálne riešenia. Takže som to nechal skôr v ich rukách. Ale nakoniec aj tam hore, aj kvapky vyzerajú úplne super. Tak okula hodiaci, takže som spokojný s takouto spoluprácou, že nechávam väčšiu časť toho rozhodovania na nich a predo mňa sa dostaví vlastne už len ten finálny produkt a nejaké alternatívy toho, že ako to bude vo finále vyzerať.
Prezradil si, že pokračuješ v kvapkách. Si ten typ spisovateľa, čo píše a rozpisuje viacero námetov naraz, alebo momentálne si pri tých kvapkách ani či na ne píšeš?
Momentálne iba pri tých kvapkách, takže snažím sa dostať pod kožu všetkým tým postavám, pretože mám pocit, že v kvapkách sú možno niektoré, ktoré neboli až tak do hĺbky prebrané. Napríklad Benji, keď niekto prečíta tú knihu, tak povie, že Benji je zlý človek a že vôbec, že on je úplne moja najobľúbenejšia postava a v tom ďalšom pokračovaní sa snažím ukázať ho z takej nejakej inej stránky a všetkým tým ostatným postavám dať nejakú takú výraznejšiu tvár a veľmi ma to baví, je to super.
Pred nami je leto. Ako sa ho chystáš prežiť?
A zatiaľ je plán, že pôjdem do Kodane, zažiť také nejaké leto a budem veľa písať popri tom, ako vždy.
Tak nech sa ti dobre píše, Matúš. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Verím, že opäť na narodky. Inak kedy máš tie narodeniny?
16.6.
Dobre, tak vždy v prvej polovici júna budeme čakať na tvoju novú knihu. Pokojne aj na meniny v septembri. Nech sa ti darí, uži si v pohode leto, píš a nech ťa to teda teší tak, ako ťa to, myslím, že teší aj v tejto dobe a teraz, že je to tvoj taký splnený sen. Želám všetko dobré.
Ďakujem pekne, podobne.
Milí priatelia príbehov a kníh, sme radi, že ste si vypočuli ďalšiu časť podcastu vydavateľstva Tatran. Tentoraz s Matúšom Mahutom o jeho knižnej novinke Kvapky. Aj tie predchádzajúce, nie kvapky, ale podcasty, nájdete na stránke slovtatran.sk v sekcii podcast. Ak máte otázky, nech sa páči info@slovtatran.sk alebo sa ozvite cez sociálne siete.